Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Utorak je 4. juni, slijede vijesti. U Skupštini Crne Gore rasprava o desetak takozvanih IBAR zakona. Vodeća opoziciona grupa u Beogradu poziva na bojkot institucija. U Srbiji nisu riješeni ključni izborni problemi. Potrebna istraga o call centrima, kaže šef ODIHR-a. Sjedinjene Američke Države traže podršku Vijeća sigurnosti UN-a za prekid vatre u Gazi. Iranski zvaničnik ubijen u navodnim izraelskim vazdušnim napadima u Siriji. Vlada Slovenije odgodila priznanje Palestine. Nekoliko ranjenih, uključujući novorođenče, u ruskom napadu na Dnjepar. U ovoj emisiji još možete čuti. Istraživanje demografskih obrazaca pokazalo je da će BiH za nešto više od 30 narednih godina ostati bez skoro 2/3 populacije. Ekspert Miodrag Pantović.
Postoje različite procjene što od Ujedinjenih nacija, što različitih relevantnih međunarodnih instituta, da bi Bosna i Hercegovina recimo do 2060. mogla da izgubi između 50% i 70% stanovništva sa sadašnjim trendovima koji se odnose i na iseljavanje i na nizak natalitet.
Koliko je mještana sela u okolini Maglaja gdje Bošnjaci, Srbi i Hrvati imaju status povratnika jer su tokom rata u BiH svi napuštali svoje domove, teško je reći. Predsjednik mjesne zajednice Radojčići, Marinko Kelabić, kaže.
Maltene su svi ljudi ovdje se pomjerali iz svojih kuća.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Skupštini Crne Gore treba da počne rasprava o desetak zakona, čije je usvajanje neophodno da bi do kraja juna Crna Gora dobila izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja iz oblasti vladavine prava ili takozvani IBAR. Vlada je prošle sedmice utvrdila set zakona koji su značajni za ispunjenje privremenih mjerila u pregovaračkim poglavljima i dobijanje pozitivnog IBAR-a. Radi se o zakonima iz oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, reformi pravosuđa i medijskih zakona. Izvještava Srđan Janković.
IBAR predstavlja ocjenu koliko je država kandidat ispunila od privremenih mjerila u poglavljima 23 pravosuđe i temeljna prava i 24 pravda, sloboda i bezbjednost. Nakon pozitivnog IBAR-a država dobija završna mjerila Europske komisije. Njihovim ispunjenjem moguće je uz zatvaranje ostalih, zatvaranje i poglavlja 23 i 24, što ujedno predstavlja i kraj pregovora. Kako je saopšteno iz parlamenta, cilj je da svi zakoni koji su vezani za dobijanje IBAR-a budu usvojeni do kraja radne sedmice 7. juna. Između ostalog, tu su zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, čime se proširuje spektar krivičnih djela na osnovu kojih se može oduzimati imovina, uključujući i digitalnu imovinu. Zakon uvodi nove institute finansijske istrage, a državni tužilac će moći da pozove lice koje je predmet istrage da se izjasni o porijeklu svoje imovine. Zakon o sprečavanju korupcije treba znatno da unaprijedi rad Agencije za sprečavanje korupcije. Zakon propisuje da su lica koja prijavljuju nepravilnosti zaštićena, a reguliše i postupak podnošenja prijave zviždača. Zakon je dobio preporuke Europske i Venecijanske komisije. Izmjene zakona o sudskom savjetu i sudijama uređuju pitanja etičke i disciplinske odgovornosti sudija, izbor sudija i predsjednika sudova, izrade planova slobodnih sudijskih mjesta, upućivanje i premještanje sudija. Izmjene zakona o državnom tužiloštvu odnose se na izbor državnih tužilaca i rukovodilaca tužiloštva, njihovo upućivanje i raspoređivanje, ocjenjivanje i etičku i disciplinsku odgovornost. Izmjene zakona o specijalnom državnom tužiloštvu treba da rastereti to tužiloštvo od viška istraga koje se odnose na korupciju male materijalne vrijednosti. Izmjenama će specijalno tužiloštvo tretirati oblast visoke korupcije i obuhvataće samo visoke državne funkcionere, dok će se nižom korupcijom baviti niža tužilaštva. Skupština treba da usvoji i novi zakon o medijima, zakon o javnom medijskom servisu Crne Gore i zakon o audiovizualnim medijskim uslugama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U danu glasanja na lokalnim izborima u Novom Sadu ispred ulaza u Novosadski sajam došlo je do incidenta kada su predstavnici opozicije i aktivisti pokušali da uđu u prostorije sajma gde se nalazio call centar Srpske napredne stranke. U prostorijama kol centra vladajuće stranke u Novom Sadu boravili su između ostalih Dejan i Milan Pudar, osnivači i predstavnici Udruženja studenata Republike Srpske u Novom Sadu, pokazuju snimci objavljeni na društvenim mrežama koje je analizirao Radio Slobodna Evropa. Upravo njih dvojica su pre nešto više od dva meseca predvodili i blokadu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, tražeći ostavku profesora i novinara Dinka Gruhonjića. Gruhonjić je više od dva meseca bio izložen pretnjama i medijskom linču zbog izmontiranog videosnimka na osnovu kog je optužen za veličanje ustaških zločina. Šta su osnivači i predstavnici Udruženja studenata Republike Srpske u Srbiji na dan izbora radili u kol centru vladajuće stranke? Da li su za angažman na sajmu plaćeni ili su učestvovali u radu centra kao članovi SNS-a? Pitanja su na koja braća Pudar nisu odgovorila, uprkos obećanju Dejana Pudara da će dati izjavu za Radio Slobodna Evropa. Bez odgovora su ostala i pitanja upućena Udruženju studenata Republike Srpske u Srbiji, da li ovo udruženje učestvovalo u organizovanju mladih ljudi za rad u kol centru Srpske napredne stranke, ukoliko jeste, da li im je taj angažman plaćen i iz kojih izvora. Šta se o radu ovog udruženja zna i u kakvim su odnosima predstavnici studenata Republike Srpske u Novom Sadu sa predstavnicima vlasti u Republici Srbiji, čitajte na radioslobodnaevropa.org.
Četiri taoca koje drži Hamas, teroristička organizacija prema Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj Uniji, poginula su zajedno sa tri starija muškarca, prikazana na video koji je objavio Hamas, javila je izraelska vojska. Sjedinjene Američke Države zatražile su od Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda da podrži plan u tri faze, koji je najavio predsjednik Joe Biden s ciljem okončanja gotovo osmomjesečnog rata u Gazi, dok je Slovenija odgodila priznati državu Palestinu, zbog referendumskog prijedloga koje je podnijela opozicijska Slovenska demokratska stranka. Informiše Kristina Gađe.
Izraelska vojska potvrdila je smrt još četvorice taoca koje drži Hamas, uključujući tri starija muškarca iz Hamasovog videa na koje mole da budu oslobođeni. Na snimci koju je Hamas, teroristička organizacija prema Sjedinjenim Američkim Državama i Europskoj Uniji, u prosincu prošle godine objavila, tri starija muškarca su djelovala slabo i zabrinuto, a potpis videa je bio "ne dozvolite da ovdje ostarimo". Uzrok smrti nije odmah bio poznat, a izraelski vojni glasnogovornik Daniel Hagari rekao je da su sve četiri osobe poginule u gradu Khan Yunis, središtu Hamasa, dok je izraelska vojska tamo djelovala. Izrael je izveo veliku ofanzivu u Khan Yunisu početkom godine. Da bi se zaustavio rat u pojasu Gaze, Sjedinjene Američke Države zatražile su od Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda da podrži plan u tri faze koji je najavio predsjednik Joe Biden. Američka ambasadorica pri UN-u Linda Thomas-Greenfield rekla je da su Sjedinjene Američke Države ostalim 14 članicama vijeća podijelile nacrt rezolucije. Plan koji je najavio Biden uključuje između ostalog potpuni prekid vatre, povlačenje izraelskih snaga iz naseljenih područja u Gazi, dopremanje humanitarne pomoći i oslobađanje taoca iz Hamasa. Matthew Miller, glasnogovornik američkog državnog ureda, kazao je da je plan bio i izraelski prijedlog.
Veoma smo samouvjereni. Ovo je bio prijedlog Izraela. Naravno, prijedlog je donesen u konsultacijama sa Sjedinjenim Američkim Državama, Katarom i Egiptom. Tri zemlje su imale veliku posredničku ulogu u ovom procesu, ali ovo je u konačnici bio izraelski prijedlog.
Pomoćnik izraelskog premijera Benjamina Netanjahua rekao je da je plan Izrael prihvatio, iako kaže da je manjkav i da ga još treba doraditi. Hamas je pozdravio inicijativu predsjednika Bidena, ali zahtjeva garanciju da će se ofanziva na Gazu završiti, da će sve izraelske snage biti povučene, da će se Palestinci slobodno kretati i da će se pomoć dostaviti za obnovu Gaze. Iako je Slovenija najavila priznavanje države Palestine, to se nije dogodilo zbog referendumskog prijedloga koji je podnijela opozicijska Slovenska demokratska stranka. Kako su objavili slovenački mediji, Janez Janša, lider te stranke, izjavio je da je odluka vlade da prizna Palestinu već nanijela Sloveniji dugoročnu štetu jer daje podršku terorističkoj organizaciji Hamas. Prema slovenačkom zakonu, samo državni zbor ima ovlaštenje da prizna neovisnost država, a najnoviji potez znači da će priznanje biti odgođeno najmanje mjesec dana, jer je poslovnikom propisano da zastupnici ne mogu razmatrati prijedlog referenduma 30 dana nakon podnošenja. Španjolska, Irska i Norveška su 28. svibnja službeno priznale palestinsku državu. Sukob Izraela i Hamasa počeo je prošlog listopada kada je Hamas iznenada napao Izrael ubivši više od 1200 ljudi i uzevši još stotine taoca. Kao odgovor, izraelska vojska pokrenula je ofanzivu na Gazu u kojoj je do sada ubijeno najmanje 36.280 ljudi, od čega 2/3 žena i djece, a više od 80.000 je ranjeno, prema podacima lokalnog ministarstva zdravstva koje kontrolira Hamas. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Otpad, opušci, komadi tkanine, istrošene baterije, čak i pelene ispuštala je Sjeverna Koreja u velikim balonima smeća na teritoriju Južne Koreje, što se okarakterisalo kao staromodna hladnoratovska provokacija svojstvena izolovanoj diktaturi koja se rijetko koristila posljednjih godina. Kako kažu stručnjaci, kampanja bacanja smeća preko granice ima za cilj da izazove podjele u Južnoj Koreji oko tvrdokorne politike Seula prema Sjevernoj Koreji. Ukazuje se da treba očekivati i nove vrste provokacije u narednim mjesecima, iako je Sjeverna Koreja rekla kako će prestati sa slanjem balona smeća u nedjelju 2. maja, navodeći da je kampanja dovoljno pokazala koliko se neprijatno osjećaju klanovi Republike Koreje, pišu svjetski mediji. Sjeverna Koreja je rekla kako će prestati da šalje balone sa smećem na Južnu Koreju nakon što je južni susjed najavio da će kazniti Sjever nepodnošljivim mjerama odmazde zbog aktivnosti sa balonima i drugim nedavnim provokacijama. Posmatrači kažu da će Južna Koreja vjerovatno ponovo pokrenuti emitovanje preko zvučnika na granici, šaljući poruke Sjevernoj Koreji, koje uključuju kritike njene pogrešne situacije sa ljudskim pravima, vijesti iz svijeta i K-pop pjesme. Sjeverna Koreja je izuzetno osjetljiva na takve sadržaje, jer većina od njenih 26 miliona stanovnika nema zvaničan pristup stranim TV i radio programima, napisao je Associated Press. Ranije u nedjelju, vojska Južne Koreje saopštila je da je više od 700 balona sa smećem iz Sjeverne Koreje otkriveno u različitim dijelovima zemlje. Pored oko 260 balona pronađenih nekoliko dana ranije. Seul je najavio da će suspendovati vojni sporazum sa Sjevernom Korejom iz 2018. sklopljen da bi se smanjile tenzije između dvije zemlje, objavio je Južnokorejski savjet za nacionalnu bezbjednost, rekavši da je prinuđen na taj potez zbog stotina balona sa smećem koje je Pjongjang proteklih dana poslao na južnokorejsku teritoriju. Odluku o kompletnoj suspenziji treba da odobri vlada 4. juna prije nego što stupi na snagu. Sudeći prema fotografijama koje su objavile vlasti Južne Koreje, paketi smeća su prenošeni velikim balonima punjenim gasom. Južna Koreja je rekla kako njena vojska radi sa policijom, lokalnim vlastima, Ministarstvom sigurnosti i Komandom Ujedinjenih nacija, kako bi bezbjedno prikupila balone i otpad koji su donijeli. Baloni su nađeni u glavnom gradu Seulu, kao i u provincijama Gyeonggi i Chungcheong. Baloni su zapaženi i više od 300 km udaljeni južno od Seula u provinciji Gyeongsang, napisao je CNN. Sestra sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una, Kim Yo-jong, koja je na visokom položaju u izolovanom režimu Sjeverne Koreje, nazvala je balone iskrenim poklonima. Ove dvije susjedne zemlje na Korejskom poluostrvu odvojene su jedna od druge od završetka Korejskog rata 1953. ali su tehnički još uvijek u ratu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Predstavnici vlasti trebalo bi da se drugačije odnose prema manjinskim narodima u oba BH entiteta, kažu to mještani iz sela u okolini Maglaja, gdje Bošnjaci, Srbi i Hrvati imaju status povratnika, jer su tokom rata u BiH svi napuštali svoje domove. Priča Arnesa Grbešića.
Milan Trgić se ubraja među rijetke stanovnike koji su se vratili na staru adresu u Radojčićima kod Maglaja.
23 godine kad sam se vratio, nikad ništa nisam osim ove popravke kuće dobio. Ja moram od nečega živjeti. Bavim se ovom uzgojom kornicuna da bi sebi nekako razvuku pozlataću za godinu dana da imamo ja i supruga za lijekove.
Mjesnu zajednicu čine tri sela, Radojčići, Galovac i Strupina. U Galovcu žive Hrvati, u Strupini Hrvati i Bošnjaci, a u Radojčićima Srbi, Hrvati i Bošnjaci. Na predratnu adresu vratilo se najmanje ljudi iz srpske nacionalnosti, priča Milan.
Nije se vratilo puno, možda jedno desetak. Ja sam imao dva placa u Česića, pošto sam tam živio, ali ja odo na svoju grudu. Malo mi je iznenađuju opštinske vlasti. Ja sam tri puta amplicirao da mi je neku mašinicu, evo vidite, Vidite, ja moram sve platiti tu, a penziji nisam. Fali mi godina dana, tako da život je vrlo težak.
Prema popisu iz 2013. u Radojčićima je bilo oko 800 ljudi, 1991. 1326. Koliko ih je danas, teško je reći. Predsjednik mjesne zajednice Radojčići, Marinko Kelavić.
Malte ne, su svi ljudi ovdje se pomjerali iz svojih kuća.
Do Radojčića dijelom vodi šumski makadam. Uz pomoć dobrovoljnih priloga mještana, nekadašnjih stanovnika, bližih i daljih komšija, u selu nastoje riješiti manje probleme, poput mjesta za okupljanje. O tome pričaju Drago Trgić i Marinko Kelavić.
Ovo radimo, moj Dragane, da imate se bar gdje okopta.
Pa ja, jedino nam je mjesto groblje.
Nažalost, pa se ljudi smiju kad kažemo gdje će biti sastanak mještana u groblju u kapeli.
Izgradnju pravoslavne kapele prošle godine pored mještana volonterski su pomogli i njihove komšije. Nešto građevinskog materijala dobili su od kantonalne vlade, a akciji se priključilo i više privatnih firmi. Od polaganja temelja 1991. do izgradnje krova prošle su 32 godine. Ponovo Drago Trgić i Marinko Kelavić.
To je tako zato što smo normalni ljudi. Valjda da je to normalno da nas pomognemo jedni drugim.
Absolutno.
Koliko ja mislim.
Puno više sredstava ste dali vi, mještani, i u vama je snaga daleko veća nego ovo što smo mi počeli, malo što smo pomogli. Osobno mislim da bi drugačiji odnos trebao biti u federaciji i u Republici Srpskoj prema narodima koji su tamo malobrojni.
Stanovnik susjedne Tujnice, Hasan Mujaković.
Nikakvi problema ovdje, nije nijedan, mislim, imao da li bilo to pravoslavac, Hrvat, Musliman, nije bitno.
Slažu li se ovdje ljudi, odgovara i Milan Trgić s početka ove priče.
A kako kada, pošto nas je malo, znaš, nemaš kad ni da se slažu.
Mještani očekuju asfaltiranje 600 metara, najkritičnijeg dijela nekoliko kilometara dugog makadamskog puta. Kantonalna vlada je osigurala 25.000, dok preostalih 65.000 maraka općina Magla i zasad nema u svom budžetu. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
I dok političari već decenijama u Bosni i Hercegovini potenciraju takozvane nacionalne teme i rade na, kako tvrde, zaštiti BH naroda, istovremeno BiH se ubrzano prazni. Istraživanje demografskih obrazaca koje je u Bosni i Hercegovini provela organizacija Westminster Fondacija za demokratiju pokazivalo je da će BiH, ako se ovaj tempo gubitka populacije nastavi, za nešto više od 30 narednih godina ostati bez skoro 2/3 populacije. Istraživanje je direktno dovelo u vezu govor mržnje i incidente sa područjima gdje je iseljavanje najveće. Iznijelo je i preporuke za vlasti u BiH, posebno na lokalnom nivou, pošto nekih pozitivnih primjera ipak ima. Više detalja u prilogu Mirsada Behrama.
Istraživanje Westminster Fondacije za demokratiju je utvrdilo da je BiH, kao i sve države regije, u procesu visoke depopulacije. Istraživanje kojeg je proveo ekspert za pitanja političke demografije Miodrag Pantović pokazuje da je i u BiH prisutan nizak natalitet praćen visokim iseljavanjem, što predstavlja problem za društvene procese u jednoj državi. Miodrag Pantović.
Postoje različite procjene što od Ujedinjenih nacija, što različitih relevantnih međunarodnih instituta, da bi Bosna i Hercegovina recimo do 2060. mogla da izgubi između 50 i 70% stanovništva sa sadašnjim trendovima koji se odnose i na iseljavanje i na nizak natalitet.
Podaci pokazuju da je u BiH skoro 4000 učenika manje u odnosu na prethodnu godinu. Pantović kaže da je smanjenju broja učenika najviše doprinio faktor iseljavanja. Tvrdi da je to naročito vidljivo na području Unsko-sanskog kantona, te dodaje da se cijele porodice iseljavaju u zapadnu Europu.
Ako gledate broj učenika koji se rodi u jednoj godini i koji za tu godinu treba da upiše prvi razred, vi vidite da je tu minus negde do 1/5, odnosno preko 20% te djece koja se rodi u toj jednoj godini ne upiše prvi razred kada treba da upiše.
Meliha Mulahalilović Žiško, program menadžer Westminster Fondacije za demokratiju BiH, kaže da je istraživanje demografskih obrazaca posebno pokazalo jednu stvar.
U suštini da je depopulacija prisutna značajnije u sredinama gdje se registruje i govor mržnje. To je nešto što je zabrinjavajuće i kroz samo istraživanje nalazimo vezu između sigurnosti, govora mržnje, incidenata i depopulacije.
Mula Halilović Žiško također izdvaja.
Više nije situacija da ljudi Bosnu i Hercegovinu napuštaju iz ekonomskih razloga. Mladi ljudi odlaze zato što ovdje više ne vide perspektivu. Gradovi se pune, a manje sredine zaista ostaju prazne.
Istraživanje upućuje i preporuke vlastima BiH, među kojima su i one da se treba fokusirati na politike razvoja, pomoći mladima, pomoći roditeljima sa djecom koji hoće ostati u državama regije. Ključ je u takozvanim sitnim stvarima i na lokalnom nivou, kaže ekspert za pitanja političke demografije Miodrag Pantović.
Imate recimo u Zapadnoj Hercegovini, osobno na području Širokog Brijega Ljubuškog, za posljednjih godina dolazi do porasta nataliteta, ali taj kanton u suštini sprovodi već nekoliko godina mere pomoći roditeljima sa decom i različite mere populacione politike.
I zvaničnici vlasti se slažu da u vezi sa populacionom politikom već postoji niz akata i strategija, ali da su ljudi postali skeptični. Ministrica porodice, omladine i sporta u vladi Republike Srpske, Selma Čabrić, govori.
Čini mi se da smo napravili kao društvo neke propuste i da je sad na nama da detektujemo koji su to propusti i da se baziramo na to da to riješimo. Mi imamo sad zadatak da stvorimo uslove i klimu da ovi koji su ostali ovdje se osjećaju sigurno, bezbjedno, jer u svojoj državi je najbolji i najljepši.
Istraživanje demografskih obrazaca je ukazalo i na problem zdravlja populacije, koja ima kraći životni vijek nego stanovništvo Zapadne Europe. Zato je potrebno ulagati i u zdravstvene preventive, preporuka je tog dokumenta. Za Radio Slobodna Europa iz Mostara, Mirsad Behram.
Batine, slomljena rebra i izbijeni zubi, maltretiranje i zlostavljanje tokom trudnoće, podstanarska svakodnevnica pod kamerama. Tako je izgledalo 10 godina Sanelinog života sa partnerom sa kojim je dobila 2 djece i trpila udarce tokom trudnoće.
Kad nekad pogledam ono šta sam ja, ono, mislim, rob jednostavno bila ti 10 godina, ono, slijepa jednostavno.
Nakon 13 godina psihičkog maltretiranja, 4 djece i nekoliko pokušaja odlaska, Elma je odlučila pobjeći od nasilnog supruga, što je rezultiralo zahtjevom za razvod.
Radi djeci, haj sve se pomiriš, radi djeci, bit će bolje, ono, trpila sam, hajde.
Obje žene danas žive u jednoj od sigurnih kuća u Federaciji Bosne i Hercegovine, entitetu koji nije uskladio svoje zakone sa Istanbulskom konvencijom protiv nasilja nad ženama. Samo između 2021. i 2022. ubijeno je 19 žena, ali ne postoje precizni zvanični podaci koliko je žena ukupno ubijeno u Bosni i Hercegovini. Podaci OSCE-a kažu da je skoro polovina žena u BiH iskusila neki oblik nasilja od svoje 15. godine. Sanela i Elma dio su te statistike, samo što ovo nisu njihova imena. Promijenjena su da bi se zaštitila njihova sigurnost i privatnost, a njihovi identiteti poznati su redakciji Radija Slobodna Evropa. Zbog čega su nasilje trpjele više od decenije? Batine su bile česte, kaže Sanela i dodaje da je njen partner uvijek nalazio neki razlog za to. Bili su bez novca, bez krova nad glavom i bez posla. Njen partner nije želio raditi, tako da je Sanela nalazila poslove. Obično uz strah šta će je dočekati kada dođe kući i kakva će njegova reakcija biti ako bi malo zakasnila. Nasilje nije prestajalo, ni tokom prve, a ni druge trudnoće.
Kad odim u WC, kad izađem, imala sam ono neki strah, šta će mi reći, ako sam odšla u WC, kamo da se našminkam, da nešto, i sve sam ono, šta god sam uradila, ono, mislila sam ono, dobit ću kaznu za to, ono, da li je tu ispravno, da li nije, jer takav je bio.
Nekoliko puta je policiji prijavila nasilje u porodici, odlazila od svog partnera, ali svaki put mu se vraćala. Dugogodišnje psihičko nasilje trpjela je i Elma, koja danas sa Sanelom živi u sigurnoj kući. 13 godina braka, 4 djece i nekoliko pokušaja odlaska.
Došao mi sa sikirom i rekao mi je da će me isjeć, bit će mi gore nego na gradačcu, da bi uzeo svoju djecu od mene. Rekao sam, nema potrebe za sikirom, slobodno moraš uzeti svoju djecu, ako djeca hoće s tobom, znači ja ti ne branim ništa.
Od supruga i njegovih vrijeđanja bježala je kod roditelja, iako nije željela njima da bude na teretu. Bježala je u podstanarski stan s djecom, dok se nije odlučila na definitivni raskid braka. U Bosni i Hercegovini nema podataka koliko se žena vrati ponovo nasilnim vezama i odnosima, ali poređenja radi, skoro 8 od 10 žena koje su preživjela nasilje u Americi suočile su se i ranije sa nasiljem od istog napadača. I u svom izvještaju o krivičnim procesima u slučaju rodnog nasilja iz Zeničkog centra za ženska prava kažu da se porodično nasilje ne dešava uvijek u kontinuitetu, već da postoje faze takozvanog kajanja kada se nasilnik izvinjava, ubjeđujući žrtvu da se nasilje više neće ponoviti, kako je shvatio svoju grešku i da nema razloga da ga žrtva napusti i da će u budućnosti sve biti bolje. Nakon toga slijedi kratki period medenog mjeseca. I onda nasilje opet počinje. Iz tog začaranog kruga jako je teško izaći, slaže se i psihoterapeutkinja Vahida Djedović.
To je taj jedan patološki, ovisnički odnos iz kojeg je jako teško izaći. A kako nasilnici prave upravo taj začarani krug iz kojeg je jako teško izaći, jako je teško se otisnuti odatle i poslije, dakle, i kad se otisnu te žrtve, dakle, ima puno posla s njima i puno rada, kako oni to rade vrlo manipulativno i rade na kašičicu, kap po kap, destabiliziraju toliko žrtvu do te mjere da ta sama žrtva, dakle, počinje da razmišlja da apsolutno ne može da živi bez te osobe.
Sistemi zaštite postoje. Direktorica organizacije Medika iz Zenice kaže.
Žene, djevojčice, djeca koja su izložena različitim oblicima nasilja treba da znaju da je prva karika policija. Prijaviti nasilje u policiju, prijaviti nasilje u Centar za socijalni rad, nazvati SOS telefon koji je besplatan i aktivan 24 sata za područje federacije, to je 12.65.
U podcastu Mozaik života govorimo o Saneli i Elmi i njihovim životima obilježenim strahovima od batina i maltretiranja. O Saneli i Elmi, dvijema ženama koje pokušavaju uz sistemsku pomoć ponovo sastaviti svoje živote. Koliko je sistem zaštite naklonjen žrtvama rodnog nasilja i kako nakon decenije trpljenja skupiti snage i napustiti nasilnika, slušajte u novoj epizodi podcasta autorica Une Čilić i Aide Džugun. Podcast potražite na slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
Nakon zabilježenih 112 slučajeva zaraze od početka ove godine, u Brčko distriktu proglašena je epidemija morbila. Zaražena su većinom djeca uzrasta do 18 godina. Nema smrtnih slučajeva, a trenutno su hospitalizovane 24 osobe. Informiše Zoran Matkić.
Šef vladinog odjela za zdravstvo i ostale usluge u vladi Brčko distrikta Asmir Mujanović kaže da je nakon sveobuhvatne analize donio odluku o proglašenju epidemije morbila.
Dakle, radi se o određenim aktivnostima koje su propisane zakonom i u ovim slučajima mi smo, da kažem, u obavezi da proglasimo ovo stanje.
Liječnica iz pododjela za javno zdravstvo Brčko distrikta Jasmina Čehić-Ljaljić ističe da su morbilima zaražena većinom djeca uzrasta do 2 godine njih 28, a od 2 do 5 godina uzrasta njih 27.
52 oboljelih u dobnoj skupini 5 do 18 godina te petero starijih od 18 godina. Od ukupnog broja 24 je hospitalizovano. Nema smrtnih ishoda.
Liječnica Čehić Ljaljić kaže da je najefikasniji način zaštite od malih boginja cijepljenje. Dodala je da je prošle godine u Brčko distriktu cijepljenjem obuhvaćeno svega 52% djece. Potrebu cijepljenja obrazlaže podacima.
Od ukupnog broja oboljelih 92 nije vakcinisano. 4 je vakcinisano, a 16 je nepotpuno vakcinisano.
Šefica Brčanske higijensko-epidemiološke službe Brčanskog doma zdravlja Adriana Grgić naglašava da Brčko distrikt raspolaže sa dovoljnim brojem cjepiva, te da je cijepljenje moguće obaviti i u drugoj smjeni.
Do sad je znači praksa bila da je dom zdravlja na raspolaganju što se tiče vakcinacije samo u prvoj smjeni. Međutim, zbog proglašenja epidemije bit će organizovan i davanje MMR vakcine i u drugoj smjeni, znači u domu zdravlja u dječjem dispanzeru.
Liječnica Adriana Grgić zbog trenutačne loše epidemiološke situacije u Brčko distriktu uputila je apel roditeljima.
Zato pozivam sve roditelje koji su propustili vakcinaciju, čija su djeca zdrava, koja su nepotpuno vakcinisana, da dovedu svoje dijete na vakcinaciju.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.